დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, FM 103.9-ზე გვისმენთ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე. შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, შემოგვეხმიანოთ, ასევე ვიცი რომ YouTube-ში გვყავართ. ასევე მნიშვნელოვანი აუდიტორია და უბრალოდ ყველა კომენტარს ვერ ვადევნებ, თვალს შეძლების დაგვარად შევეცდები ინტერნეტში, რასაც მოიწერებით რომ გამოგეხმაუროთ. გადაცემას დავიწყებ ზოგიერთ ამბავზე, შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას და უპირველესად ეს არის კიევზე მორიგი შეტევა წუხელ საჰაერო განგაშის გამოცხადებიდან. პირველი აფეთქებების ხმა გაისმა 6 წუთში, როგორც წესი არის ხოლმე გარკვეული დრო განგაშის გამოცხადებიდან, ვიდრე თავშესაფარში ადამიანები მოახერხებენ შესვლას. მაგრამ ამჯერად ეს ძალიან მოკლე დრო იყო. არის მსხვერპლი, მსხვერპლი არის გაუნებელ ყოფილი, ასე ქვია, რაკეტების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად. კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციამ დღეს დილით გამოაქვეყნა უკვე დაზუსტებული ინფორმაცია. მგონი ანონსში მეტი მეწერა მსხვერპლი. დაღუპული არის 3 ადამიანი, მათ შორის არის 1 ბავშვი. მანამდე იყო ინფორმაცია, რომ 2 ბავშვი იყო დაღუპული, დაშავდა 12 ადამიანი და ამ დაშავებულთა შორის 1 გახლავთ ბავშვი. უკრაინის შერაღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კიევზე იერიში მიიტანეს ოპერატიულ-ტაქტიკური კომპლექსის ისკანდერის რაკეტებით. გენშტაბის წინასწარი მონაცემებით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 10 რაკეტა გაანადგურეს. დილის 4 საათზე დაიწყო 4 საათისთვის ეს რაკეტო შეტევა და ამოქმედა შინვე საჰაერო თავდაცვის სისტემა. ნგრევა გამოიწვია ამ რაკეტების ნამსხვრევებმა კიევის დესნიანსკის, დნეპრის და დარნიცკის რაიონებში. ნაწილობრივ დანგრეული ან დაზიანებულია რამდენიმე სახლი და ბავშვთა პოლიკლინიკის 2 სკოლის და საბავშვო ბაღის შენობები. უკრაინის შერაღებული ძალების მთავარსარდალი ვალერი ზალუჟნი ტელეფონით ესაუბრა შტატების გაერთიანებული შტაბების უფროს გენერალ მარკ მილის. საუბარი შეეხებოდა ცხადია მიაწოდა ფრონტზე არსებულ ვითარებაზე ინფორმაცია, ასევე კონტრშეტევისთვის მზადება, ასევე კი არა, ეს იყო მთავარი თემა ამ საუბრისა და პრიორიტეტულ საკითხებს შორის რჩება შორი მანძილის ჭურვების გადაცემა უკრაინისთვის. მნიშვნელოვანია მუშაობა უკრაინის აერსაწინააღმდეგო თავდაცვაზე, ახალი სისტემების და ავიამოიერიშე F-16-ების ხარჯზე. ამ ვთქვათ, ამაზე გათვლით, იცით რომ წვრთნები არის დაწყებული F-16-ებზე უკრაინელი პილოტების. გარკვეული დროები სახელდება, თვეები ზვადა სახელდება, ვიდრე უკრაინა მიიღებს F-16-ებს და შეძლებს მათ გამოყენებას მტრის მოსაგერიებლად. თუმცა ჯერჯერობით ზუსტი დრო არ არის. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გადამდგარი მაიორი ჰიზერ პენი რადიო თავისუფლებას ესაუბრა ინტერვიუ მიცა, სწორედ F-16-ებს შეეხებოდა საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ის თვლის ძალიან გამოცდილი მფრინავი ქალი გახლავთ, ის არაერთ კრიტიკულ ვითარებაში მყოფი შტატების სამხედრო და მან განაცხადა, რომ მისი შეფასებით დააგვიანა დასავლეთმა F-16-ების მიწოდება. არათუ თვეები, არამედ შეიძლება წლებითაც. ეს მაშინვე უნდა გაეკეთებინათ, როცა რუსეთმა უკრაინის მიმართ აგრესია გამოხატა სამხედრო ავიაცია იმისთვისა, რომ საბრძოლო მოქმედებებს მესამე განზომილება შესძინოს. ახლა საბრძოლო მოქმედებები უკრაინაში პირველი მსოფლიო ომის დროინდელ შეტაკებებს გავს, როცა სანგრებიდან ისროდნენ. ეს არის ომი მოწინააღმდეგის დაძაბუნებაზე. თანამედროვე საჰაერო ძალები სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად შეიქმნა. მაიმედებს ის, რომ ამერიკულმა ადმინისტრაციამ და ჩვენმა ევროპელმა მოკავშირეებმა გვიან, მაგრამ მაინც აიღეს ვალდებულება უკრაინა მოწინავე ავიაციით უზრუნველყონ. ჯერ ამას დიდი მნიშვნელობა ექნება, თუკი ყველაფერი დროულად ჩავა. ასევე ამერიკელი სამხედრო ქალი, მფრინავი ქალი აცხადებს, დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინს დიდი ხანია ისტორიის გადაწერის და იმ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენის სურვილი აქვს, რომელიც მას თავისად მიაჩნია. იმანო შტატები ახლო აღმოსავლეთის ოპერაციებში იყო ჩართული, შექმნა ვაკუუმი, რომელმაც რუსეთს და სიმართლე ვთქვა, ჩინეთსაც საშუალება მისცა გავლენის სფეროები გაეფართოებინათ. ალბათ პუტინმა ჩათვალა, რომ შტატებში ძალიან გაერთნეს სხვა კონფლიქტებით და რომ ჩვენი სამხედრო ტექნიკა გაცვდა, ვფიქრობ, როცა რუსეთის ტერიტორიის გაფართოებას გეგმავდა, ესეც მიიღო მხედველობაში. ეს იმპროვიზაცია არ ყოფილა, ამისკენ დიდხანს და გამიზნულად მიდიოდა. და ასევე აცხადებს ის, რომ უკრაინელებს გამანადგურებლები სჭირდებათ, მრავალ სამიზნიანი გამანადგურებლები იმ სიტუაციაში, რომელიც ახლა აქვთ. ნებისმიერ მსგავსი თვითმფრინავი გამოადგებათო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას შტატების საჰაერო ძალების გადამდგარი მაიორი ფრინავი ქალიჰიზერ პენი. საინტერესო ინტერვიუ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G ize გაეცნოთ. მოგვიანებით კიდევ ერთ ინტერვიუზე მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. მანამდე კი ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელ დღეზე, ის გუშინ ოდესაში იმყოფებოდა. იქ გამართა ხანგრძლივი შეხვედრა, რამდენიმე საათს გაგრძელდა ეს შეხვედრა ოლქის უსაფრთხოების და სოციალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ოდესის ხელმძღვანელობასთან, სამხედროებთან და სამართალდამცავებთან ერთად. ოდესის ოლქი ეს არის პრიორიტეტული მრავალი თვალსაზრისითო, განაცხადა მან შემდეგ უკვე საღამოს ვიდეო მიმართვაში, რადგან ეს არის ოლქი, რომელსაც ერთ-ერთი საყრდენი უსაფრთხოებისა ჩვენი მთელი სამხრეთისთვის და შესაბამისად მთელი სახელმწიფოსთვისაცო. ახლა ხან შავი ზღვის ასევე შეეხო პორტების და მარცვლეულის ექსპორტის საკითხს. ახლახან შავი ზღვის ინიციატივის ფარგლებში შეთანხმდა სამი პორტი. პორტი პივდენი რეალურად დაბლოკილია. 1.5 მილიონ ტონაზე მეტი სოფლის მეურნეობის პროდუქტია დაგროვილი მხოლოდ ამ პორტში. ამ მარცვლეულს ელოდებიან მინიმუმ 10 ქვეყანაში, მათ შორის თურქეთში, ეგვიპტეში, ბანგლადეშსა და ჩინეთში. ცხადია, რაც ნაკლები სურსათი შევა ამ ქვეყნებში, რეგიონებში, მით უფრო მაღალი იქნება სურსათზე ფასები იქ და მეტი ოჯახის ბიუჯეტი დაზარალდება. ეს არის უკრაინის ერთი პორტის ბლოკირებით გამოწვეული უკიდურესად მწვავე საფრთხეები სხვადასხვა ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთვის, რომლებთანაც რუსეთი ცდილობს სპეკულაციას. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გვეხმარება შავ ზღვაში უსაფრთხო სივრცის გაფართოებაში, ვინც ზეწოლას ახდენს რუსეთზე, რომ ან მოხსნას ბლოკადა რუსეთის უკაცრავად სურსათის მიწოდებაზეო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მან აგრეთვე მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, პერსონალურად პრეზიდენტ ბაიდენს, კონგრესის ორივე პარტიას და თითოეულ ამერიკელს, ვინც აფასებს თავისუფლებას თავდაცვის ახალი პაკეტისთვის, რომელსაც გუშინ გამოცხადდა. ახალი პაკეტისთვის ჩვენი მებრძოლებისთვისო, რაკეტები პატრიოტებისთვის, რაკეტები ჰაიმარსებისთვის, არტილერია და სხვა, ძალიან საჭირო იარაღი, ძალიან საჭირო ახლავე ამ წუთასვეო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. დღეს მოლდოვაში, დედაქალაქ კიშინევთან ახლოს, გამართება ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის მეორე შეკრება, რომელშიც კონტინენტის ლიდერები შეიკრიბებიან, რომელზეც და ეს ფორუმი შარშან საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა. სამიტში მონაწილეობისთვის გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის დელეგაციასთან ერთად. საგულისხმოა, რომ იმის გამო, რომ ეს სამიტი იმართება ახლოს, საკმაოდ ახლოს საომარ, ასე ვთქვათ, ზონასთან, უკრაინას გულისხმობ, უკრაინის ტერიტორიას, მის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ნატო თავისი ძალებით, ავაქსის სისტემებით, შესაბამისად ამ სისტემებით აღჭურვილი თვითმფრინავები ბოინგებზე, ბოინგ 777-ებზე ლაპარაკი, უზრუნველყოფენ, უკვე გუშინდლიდან დაიწყო ამ რეჟიმში მათი ფრენა 2 ივნისის ჩათვლით ამ, ასე ვთქვათ, საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას. ამ ტიპის აღჭურვილობით თვითმფრინავი ადის 10 კილომეტრის სიმაღლეზე და 400 კილომეტრის რადიუსში შეუძლია, ასე ვთქვათ, ამოიცნოს საფრთხე და შესაბამისად ასეთი დიდი არის მოკლედ ყურადღება ამ ტერიტორიაზე ახლა. ეს არის, რაც მინდოდა მე თქვა. ხო, თავად ამ დღევანდელი ფორუმის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე რიკარდ იოზვიაკის ბლოგი, რა შეიძლება იყოს მოლოდინი ამ დღევანდელი შეკრების მიმართ, რომელიც რაღაც ნახევრად არაფორმალური არის, შეიძლება ჩაითვალოს ეს ფორმატი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო შეიძლება იყოს რიკარდ იოზვიაკის ამ შეფასებით, მაგალითად აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერების მორიგი შეხვედრა. იშვიათი არ გახლავთ მათი შეხვედრები, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლების შეხვედრები ზოგადად ბოლო დროს, და ეს იქნება კიდევ მორიგი და ამ შეხვედრის მიმართ იქნება ამ კომუნიკაციის მიმართ ყურადღება მიპყრობილი და იქნება ცხადია გარკვეული შუამავლობა ევროპელი, არაერთი ევროპელი ლიდერის მხრიდან. მოკლედ მიუყვებით, დღეს სულ რაღაც საათებს გაგრძელდება ეს შეკრება კიშინევში და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ გახლავთ ბოლო დროინდელი საგარეო გზავნილები, საგარეო პოლიტიკური გზავნილები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სურათ შეიძლება ეს ხატავდეს საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისთვის, რა შეიძლება ეს დაეხმაროს, ან რა შეიძლება შეუშალოს ამან ხელი ამგვარმა განცხადებებმა, რომლებიც არ არის თანმიმდევრული. გულისხმობ, რომ შევკრიბოთ ბოლო ხანს მაგალითად პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის განცხადებები. გუშინ ცხადია იყო ყურადღების ცენტრში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროპარლამენტში, წინა დღით კი პრემიერ-მინისტრის განცხადებები დისკუსიაში, რომელიც ბრატისლავაში გლობსეკის ფარგლებში გამართა. თავისთავად საინტერესო საუბარი იყო, სხვა შორის გუშინ კი შევეხეთ, მაგრამ დღეს კიდევ მიუბრუნდებით და ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო, ვისაც მიჰყავდა ეს საუბარი, უნდა ვთქვათ, ესეც აღვნიშნოთ. და ერთს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას, ერთ შეფასებას ირაკლი ღარიბაშვილის იმ საუბრისა და განცხადებების შეფასებას ბრიტანელი პარლამენტარის პროფესიონალის სამხედროს, ბრიტანეთის პარლამენტის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებებს გთავაზობ, ტობიას ელბუდისა, რომელსაც ესაუბრა ჩემი კოლეგა ვაჟა თავბერიძე და რომელიც აცხადებს, რომ არამარტო მე ყველა სახტად დატოვა ამ გამოსვლამ, მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა წინა თქმისას თითქოს შეგვამზადა ამისთვის, მაინც ყველა გაოგნებული იყო. გახსოვთ ალბათ, გუშინ მივაპყარე თქვენი ყურადღება სწორედ შესავალს, რაც განაცხადა წამყვანმა საუბრის დასაწყისში. და ასევე ტობიას ელვუდი ამბობს, ვფიქრობის მოსკოვს ელაპარაკებოდა, ღარიბაშვილზე ამბობს, ის პირდაპირ მიანიშნებდა პრეზიდენტ პუტინს, რომ აი აქ ვარ და თუ ომის საქმე უკუღმა წავიდა, მაშინ მას სურს ისეთივე ურთიერთობა მოსკოვთან, როგორც ვიქტორ ორბანს აქვს. გუშინ მან ასე ვთქვათ კარტი გახსნა და გვაჩვენა. და ასევე მისი შეფასებით ნატოს თაობაზე, რაც განაცხადა, ანუ ომის მიზეზად ნატოს გაფართოების დასახელებაზე, პერსპექტივის დასახელებაზე, ეს უკიდურესი გამარტივებაა და მიანიშნებს იმაზე, რომ მას გეოპოლიტიკა დაახლოებით სკოლის მოსწავლის დონეზე ესმის. რუსეთი არის მზარდი გეოპოლიტიკური საფრთხე დასავლური ცხოვრების წესისთვის, ფინეთიც კი, რომელიც წლები ძალიან ფრთხილად გადიოდა ზღვარზე, რათა დიდი მეზობელი არ გაენაწყენებინა, დღეს თვლის, რომ უსაფრთხოების სიტუაცია იმდენად დრამატულად გაუარესდა, რომ ერთადერთი ვარგისი ქოლგა ეს ნატოს ქოლგა. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა უკრაინა, ან თავდაცვითი ალიანსის წევრები გახდებიან, ან მოუწევთ ბირთვული შეიარაღება იშოვონ, რათა თავი დაიცვან რუსეთისგან მოსალოდნელი აგრესიისგან. რატომ უნდა საქართველოს ნატოში შესვლა? იმიტომ, რომ დახმარება გჭირდებათ, იმიტომ, რომ არ გინდათ რუსეთმა დაგიპყროთ. ასე არა, ეს ხომ უმარტივესია. ქვეყნები, რომლებსაც არ სურთ ვინმემ დაიპყროს, წევრდებიან თავდაცვის ალიანსებში. ასეა ესო, განაცხადა ტობიას ელვუდმა ბრიტანელმა პარლამენტარმა. და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გიორგი მელაშვილი, გახლავთ ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. დილამშვიდობის
ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი მხრივ არ თვლი მაინც, რომ იოლ ამოცანისთვის მოგიწვიეთ. მინდა დასაწყისში მაინც ერთი არა და ორ ნაწყვეტს მივცემ. ერთი ევროპარლამენტის პრეზიდენტის გამოსვლიდან, ესე ვთქვათ, ვიდრე ის დაუთმობდა ტრიბუნას საქართველოს პრეზიდენტს, რადგან თვლი, რომ მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო იქ, და შემდეგ ერთ მონაკვეთს შევთავაზებ ასევე აუდიტორიას საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან. თუ შეიძლება, რობერტა მეცოლას განცხადება.
And let me start, dear President, by thanking you for your personal commitment in supporting the European calling of Georgian society.
მე მომეცი დავიწყო თქვენთვის მადლობის გადახდით თქვენი პერსონალური წვლილის გამო საქართველოს საზოგადოების ევროპული მისწრაფების მხარდაჭერაში. ჩვენ გსურს არსებობდეს სწორი გარემოებები, რომლებიც შესაძლებელს გახდიდა ევროკავშირის მომავალს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მსურს გავიმეორო, რომ თქვენს მხარეს ვართ, მზად ვართ მხარი დაგიჭიროთ ევროკავშირის განუყოფელ ნაწილად ქცევის გზაზე. უნდა ვიმუშაოთ მეტი და უფრო მჭიდროდ საქართველოსთვის, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქართველოს ხალხმა არ დაკარგოს ეს ისტორიული შესაძლებლობა. ამისთვის საჭიროა დავინახოთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები რიგ წამყვან საკითხებში: დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფაში, ჟურნალისტების უსაფრთხოების დაცვაში, პატიმრების ფუნდამენტური უფლებებისა და პირადი ღირსების დაცვაში. და ნებამომეცი და გავიხსენო, რომ ამ პარლამენტმა გამოხატა თავისი შეშფოთება მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის გამო. ევროკავშირი მზად არის დაეხმაროს საქართველოს ევროპულ გზაზე ყველანაირი დახმარების შეთავაზებით ამ ტრანსფორმაციულ გზის მონაკვეთზე. საქართველოს ამ გზის გავლა და საკუთარი მომავლის განსაზღვრა. ქალბატონო პრეზიდენტო, გაქებთ სიძლიერის გამო, რომლითაც უძღვებით თქვენს ქვეყანას, კვლავაც გოქვს თქვენი იმედი საქართველოში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პოლარიზაციის შემცირებაში. მოდით ვიმუშაოთ ერთად ევროპის ხალხების უფლებები და უფლებებისა და ჩვენი საზოგადოებების მომავლისათვის. ეს გახლავთ ევროპარლამენტის პრეზიდენტის რობერტა მეცოლას განცხადება, ვიდრე ის დაუთმობდა ტრიბუნას საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს და ერთი ნაწყვეტი საკუთრივ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლიდან. თუ შეიძლება. როცა იქნება მზად.
National unity has allowed the country
ერთიანობა მისცა ქვეყანას გადარჩენის შესაძლებლობა. და დღეს მას ემუქრება პოლარიზაცია. საქართველოს გამონაკლისი არ არის ამ ხრივ, თუმცა პოლარიზაცია პატარა ქვეყნისთვის გაცილებით დამანგრეველია და მეტად მადესტაბილიზებელი. ქვეყნისთვის, რომელიც დგას ოკუპაციის, გარესაფრთხეებისა და დამანგრეველი პროპაგანდისტული კამპანიის, ყალბი ამბებისა და სიძულვილის ენის პირისპირ. პოლარიზაცია ემსახურება მხოლოდ მტერს და ეს ჩვენ უკეთესად უნდა გავიაზროთ. საქართველოს ძირითადი ღირებულება ამისთვის დაიმსახურა ტაშია მონაკვეთში. საქართველოს ძირითადი ღირებულებები ეხმიანება კანდიდატის სტატუსის მისაღებად შემოთავაზებულ 12 რეკომენდაციას. იმის თქმა ნამდვილად არ მინდა, რომ ისტორიული მიღწევები საკმარისია დღეს არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად და ისინი ბევრია. არამედ მინდა იმის ხაზგასმა, რომ რასაც ევროკავშირი ითხოვს, არის ჩვენი კულტურის, ღირებულებებისა და მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილი. თქვენი რეკომენდაციები არ არის ჩვენზე გარედან თავს მოხვეული უცხოური იდეები, როგორც საბჭოთა იდეოლოგია იყო. ეს იდეები არსებითად ქართულია და შესაბამისად, რასაც თქვენ ჩვენგან ითხოვთ, არის ის, რომ საქართველომ მისდიოს საკუთარ იდენტობას. თქვენი რეკომენდაციები გულისხმობს საქართველოს მიერ ტოტალიტარული წარსულის ნარჩენების აღმოფხვრას და საკუთარ თავთან, თავის ევროპულ ფესვებთან დაბრუნებას. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს არასდროს გადაუხოვია ევროპული ინტეგრაციის გზიდან. საქართველომ გადაიხადა მძიმე ფასი თავისუფლების, თავისი დემოკრატიული და ევროპული მომავლის დასაცავად. 1921-ში, 1989-ში, 1992-ში, 2008-ში, რაც არ შეედრება ფასს, რომელსაც უკრაინელები ხდიან დღეს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს დავიწყებული, რომ საქართველომ სისხლით გადაიხადა საბჭოთა მართველობასთან წინააღმდეგობის, საკუთარი დამოუკიდებლობის და დემოკრატიულ თავისუფალ სამყაროსთან დაბრუნებისა და მის მიერ არჩეულ ალიანსებში გაერთიანების უფლების დაცვის ფასი. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მოყოლებული საქართველოს მთავრობები წარმოადგენდნენ პროევროპულ პლატფორმებს და ამ გზაზე ყველა მათგანი უზრუნველყოფდა მუდმივ პროგრესს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა და შემდეგ ჩამოთვალა უკვე პრეზიდენტების ცალკეული პრეზიდენტის წვლილი. არც ერთი გამოუტოვებია. დიდი მადლობა კოლეგებო, შეგვიძლია დავუწიოთ უკვე გამოსვლის ხმას. დიდი მადლობა უბრუნდები გიორგი მელაშვილს. არამხოლოდ ამ ბოლო ორი, ალბათ ბოლო ორი საერთაშორისო პლატფორმაზე გამოსვლის განხილვა ღირს ალბათ, მაგრამ მაინც ყველაზე მკვეთრი ეს არის და წინ კიდევ არაერთია. გონებ რაღაც დღესაც იქნება განცხადებები. ცხადია უკვე მოლდოვაში კიშინევთან ახლოს დამავიწყდა იმ სოფლის სახელი. მიმიქვია მგონი ციხესიმაგრეს, სადაც ეს იმართება. რაც ჩანს არის, რაც აერთიანებს ამ პოზიციებს არის თხოვნა თუ მოთხოვნა, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ევროკავშირისგან, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ თქვენთვისაც. პრემიერ-მინისტრი უფრო შორს წავიდა, რომ ეს პოლარიზაციას მოხსნის, აი ხომ გინდათ პოლარიზაცია რომ აღარ იყოს და თუ მოგცემთ სტატუსს, აღარ იქნება. შოთაღვინარიასთან გასაუბრების კონტექსტში თქვა, თუ სწორად მახსოვს.
შოთაღვინარიას შემდეგ ეგ იყო ცალკე ძალიან საინტერესო ეპიზოდი და ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმისი, თუ რა წარმოდგენა აქვს პრემიერს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებზე და საკუთარი ქვეყნის საკმაოდ ცნობად ექსპერტებზე. თუმცა ეს კიდე ცალკე თემა არის, რომ დაუბრუნდეთ სლოვაკეთს და რომ დაუბრუნდეთ ევროპარლამენტს. ჩვენ დავინახეთ ძალიან კარგი ორი განსხვავება. ერთი არის პროდასავლური კურსი, რომელიც გააჟღერა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა და მეორე არის საკმაოდ გაუგებარი ყველასთვის რუსულ ნარატივებ გარეული სიტყვა, რომლის ადრესატი ნაკლებად შეიძლება მოვნახოთ ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ბერლინში თუ რომელიმე ევროპულ დედაქალაქში. ეს იყო გზავნილები მოსკოვში, ეს იყო გზავნილები კრემლში და როგორც ხედავთ, კრემლი საკმაოდ აფასებს საქართველოს მთავრობის ასეთ დამოკიდებულებას, იქნება ეს ფრენების დანიშნასთან დაკავშირებით თუ სხვა ეკონომიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით. ანუ ქართული ოცნება პირდაპირ გვეუბნება, რომ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის რუსეთთან ურთიერთობა, რუსეთთან კომუნიკაცია და ის მოკლევადიანი არამდგრადი, სხვათა შორის საქართველოს ეროვნული ბანკის სანგარში ციტირებ ახლა, და საკმაოდ პრობლემური ეკონომიკური სარგებელი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ რუსული კაპიტალის შემოსვლის გზით. ეროვნულმა ბანკმა ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა გამოიტანა და პირდაპირ დაასკვნა, რომ ეს არ არის მდგრადი და ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ სახიფათო, რადგანაც რუსული კაპიტალი საქართველოში არ არის მუდმივი, ძალიან დიდი ალბათობით ის გაქრება ისევე როგორც შემოვიდა და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავრჩებით ერთგვარ ეკონომიკურ ბაბლში, კარგი სიტყვა არის ინგლისური, რომელიც ერთ დღეს აფეთქდება და ჩვენ დავრჩებით სახტად. სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, საქართველოს მთავრობა არ აპირებს, რომ მიიღოს რამე ზომები ამასთან დაკავშირებით. ამას ემატება ისიც, რომ რუსეთი მარცხდება და რუსეთის მარცხის პირობებში რუსული კაპიტალიზაცია საქართველოში კიდევ უფრო შემცირდება და ის საფრთხეები, განსაკუთრებით ეკონომიკური სახით, ამ ეკონომიკურ უზარმაზა რუსულ ბუშთან დაკავშირებით, ასევე არ ძალიან კითხვის ნიშნის ქვეშ.
გაცილებით უფრო მეტად ეკონომიკურ სარგებელზე მეტად ვიტყვი. აი გუშინაც ხონდა, ეხა ეს ცხადია, მე აქ არ როგორ თქვა, არ ვაზოგადებ ამას, მაგრამ აი როცა ვესაუბრები ადამიანებს სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა პროფესიის ასაკის ადამიანებს, მათთვის არის ნაკლებად ლაპარაკობენ იმას, თქვა, უფრო ეკონომიკურ სარგებელზე, არამედ იმაზე, რომ უარესი შეიძლება მოხდეს და აი ამის თავიდან ასაცირებლად, ანუ ეს შემიძლია ვთქვა, რომ მნიშვნელოვან ნაწილზე, არ ვიცი რამდენზე, მაგრამ საზოგადოებისა მუშაობს, რომ საფრთხე გაცილებით დიდია, რომ შეიძლება უარესიც მოხდეს ომის სახით კონკრეტულად.
საფრთხე, რა თქმა უნდა, არსებობს.
და ასე არ ჯობია, გასაგებია, შეიძლება ვაკრიტიკებთ, არ მოგწონდეს ეს მთავრობა, მაგრამ აი ამას შვებიან.
ამ მთავრობის კომუნიკაცია, ამ თავრობის
ძალიან გულწრფელია ხოლმე, ხო, ხანდახან მეუბნებიან, რომ აი რო გირეკავენ ან რო წერენ, ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანი ამა თუ მოსაზრებას ისე გამოხატავს თუ რაღაც თანხის სანაცვლოდ ნიშნავს, რომ მაინც ეთანხმება, ხო, მაგრამ პირად საუბრებზე ვამბობ, გულწრფელია და არაფორმალურად.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ადამიანებს დავიწყდებოთ ერთი რამ, რომ საქართველოსთვის უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია არის დასავლეთთან ურთიერთობა და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც რუსეთმა არ ჩაკლაპა, არ შეჭამა და არ დაგვიპყრო ისევ, არის დასავლეთის აქტიურობა აქ და ის გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. 2008 წლის ომის დროსაც კი ბევრს ავიწყდება, რომ დასავლეთმა კი არ მიგვატოვა, როგორც ამას ხშირად ამბობენ. ამერიკული საჰაერო ხომალდები იყვნენ თბილისის აეროპორტში. საფრანგეთი ემზადებოდა სარკოზის ვიზიტისთვის და ამ ვიზიტის ფარგლებში თბილისის აეროპორტში ასევე შეიქმნა საფრანგეთის ჯარის ჰაბი, რომელიც ემზადებოდა პრეზიდენტის დასაცავად და მათ შორის იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გადალახავდა წითელ ხაზს, რომელიც იყო თბილისის თავდასხმა, ამ შემთხვევაში იყო სრული მზადყოფნა ამერიკელების და ევროპელების, რომ ჩარეულიყვნენ კონფლიქტში უფრო აქტიურად, თუ ამის გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. ანუ დღეს მდგომარეობა არის კარდინალურად შეცვლილი. რუსეთმა დაკარგა თითქმის ყველა ბრძოლის უნარიანი დანაყოფი. თუ ჩვენ შევხედავთ, რუსეთს ფიზიკურად არ შეუძლია ახალი ფრონტის გახსნა სადმე უკრაინის გარდა და უკრაინაშიც კი ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ საკუთარ საზღვარს ვეღარ იცავს რუსეთი. უკრაინასთან აფილირებული რუსული საჯარისო დანაყოფები, ეგრეთ წოდებული რუსეთის სამოხალისეო კორპუსი, პირიქით შედის რუსეთის ტერიტორიაზე და უკვე რეიდებს აწარმოებს სად? რუსეთში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ გავაღრმავოთ ურთიერთობა დასავლეთთან, რაც არის ჩვენი სუვერენიტეტის უსაფრთხოების თავდაცვის ერთადერთი გარანტორი და მოვითხოვოთ ნატოში გაწევრიანება, ევროკავშირში გაწევრიანება. ამ ყველაფრის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობამ აერჩია პირიქით დისტანცირების პოლიტიკა. ამ პოლიტიკის შედეგი საბოლოო ჯამში შეიძლება იყოს იგივე, რაც იყო 1921 წელს, როდესაც ჩვენ ვითომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი და ამავდროულად ზუსტად ამიტომ რუსეთმა ძალიან კარგად გამოიყენა ჩვენი ფსევდო ნეიტრალიტეტი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში და განსაკუთრებით კავკასიის რეგიონში ნეიტრალიტეტი არ არსებობს. ეს არის აბსურდი. უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი არის, რომ საქართველო იყოს ნეიტრალური, როცა შენი მეზობელი არის რუსეთი, როცა არა მარტო ოკუპირებული აქვს შენი ტერიტორიები, არამედ ძალიან გემრიელად გიყურებს იმისთვის, რომ საბოლოოდ გადაკლაპოს ის დარჩენილი 80%-იც კი. ამიტომ ამ ნეიტრალიტეტზე საუბარი, ან საუბარი იმაზე, რომ ეს მთავრობა სწორად იქცევა. Ну, მეამიტობა არის უბრალოდ ერთის მხრივ და მეორის მხრივ საკუთარი ისტორიის გარკვეულ დონეზე უცოდინარობა. რა, სად იყო რუსეთი, სად იყო დასავლეთი, როდესაც 93 წელს საქართველოს აღიარა რუსეთის მშვიდობის მყოფელად და რი დამთავრდა. ძალიან კარგად ვახსოვს, სოჩი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებებს, რომლის მიხედვითაც ქართულმა ჯარმა დაათმა მძიმე артиლერია სოხუმიდან, გავედით აფხაზურმა ნაწილებმა არ დათმეს და რუსეთის დახმარებით ეს ყველაფერი დამთავრდა სოხუმის დაცემით, მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვაჟლეტით და ყველაფერი ცუდით, რაც მოხდა ამ დღეს.
ნამდვილად ხო, ნამდვილად საქართველოს მოყოლით არიცის და პირად საკუთარი სისხლით რომ იტყვია გადაუხდია სწორედაც რუსეთის მიერ შეუსრულებელი შეთანხმებების ფასი. მათ შორის გულისხმობ არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის როცა არის ხოლმე ლაპარაკი, სხვა შორის უკრაინაზეც მომისმენია ერთ ჩვენი აუდიტორის წარეთ წარმომადგენლისგან, რომ აი რატო იმ რიტორიკას როცა მიყვებიან კრემლისას, რომ აი იყო მინსკის შეთანხმებები და ეს დაარღვია უკრაინა და ასე შემდეგ, ვინ როდის რა დაარღვია, ამაზე სამსჯელოდ რა ვიცი, საკუთარი ხო შეიძლება არ ახსოვს ნაწილს.
შეიძლება
კარგად გახსოვს ბრძანე და მე მახსოვს ხო ეს კონტექსტები, მაშინაც ანუ ჟურნალისტი ვიყავი.
შეიძლება არ ახსოვს, მაგრამ
მიმართ იმედებით.
ხო ეს ერთის მიმართ იმედები რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ ყოველას ან თითქოს რაღაცნაირად ქართულ საზოგადოებაზე დევს რაღაცა ჯადო, რომელიც გვიშლის ხელს გავიაზროთ ვისთან გვაქვს საქმე. რუსეთი არის იმპერიალისტური სახელმწიფო, რომლის ერთადერთი ამოცანა, აი პუტინის ციტირება ხო უნდა ბატონ პრემიერს, შემიძლია მე დავა ციტირო, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთს არ აქვს საზღვრები. და უპირველეს ყოვლისა, ეს ბერლინს ან პარიზს არ ეხება, ეს ეხება თბილისს, ეს ეხება ბაქოს, ეს ეხება კიევს, ეს ეხება ყველა მეზობელ სახელმწიფოს. და ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ დავიცვათ საკუთარი თავი ამ იმპერიალიზმისგან, არის მაქსიმალურად შევიდეთ ნატოში, შევიდეთ ევროკავშირში და მივიღოთ უსაფრთხოების ის გარანტიები, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ შეაკავებს რუსეთს მის ლეგიტიმურად აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ხო არ ვითხოვთ სოჭის დაბრუნებას, ჩვენ ხო არ ვითხოვთ დვალეთის დაბრუნებას. ჩვენ გვინდა ის, რომ ის საზღვარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს 91 წლიდან, იყოს აღიარებული, იყოს პატივცემული და ის ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ რუსეთმა წაგვართვა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ დავიბრუნოთ.
ხო, საქართველოს პრეზიდენტმა კუშინ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან აახსენა ეს, რომ მასაც აქვს საზღვრები, უნდა გაიგოს ამ უდიდესმა ქვეყანამ, რომ მას ამ მონაკვეთსაც გაუშვებ. მანამდე მინდა მსმენელებსა და მაყურებლებს გითხრათ, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327 დარეკვით და მსმენელი გველოდება ერთი, ამ მონაკვეთს მე გაუშვებ, მაყურებლის კომენტარებსაც შევხედავ და გეტყვით, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ამ ძალიან საინტერესო მომენტში რეკლამის დრო არის. სულ ცოტა ხნის ინარა ვაგრძელებთ უწყვეტად ეთერს ინტერნეტში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიომსმენელებს გეუბნებით და მალე დაგიბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს. და ვაგრძელებთ ახლა, მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს, რომელიც ხაზზეა და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამ შვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა.
პირველ რიგში გილოცავთ წმინდა ნინო შემოსვლის ხსენების დღეს, რაც ასევე მიზეზია ვითომ მართლმადიდებელი რუსეთისათვის, რომ სვიცი ტერიტორიების ხელყოფას დაანებოს თავის თუ ქრისტიანობაში 1% მაინც
არ გვინდა ეს თემა ხო
რადგან ხო არა გვინდა იმიტომ რომ 10 პუნქტი უგძალავს არა გვითხოვდეს სვიც კარზე
საკე კი ბატონ რადგან ხო რუსეთთან მიმართებაში ვამბობ არა აქტუალურია სამსული
ხო აი რითი ჩვენი ხელისუფლებას
შეკითხოთ
ფიშობის ძირხედრობა უნდა ჩაგვინაცვლოს მარტუშკა რახიობით ეხლა კითხვა მაქვს
თუმასთან
იქით რა მაინტერესებს, აი გუშინდელი პრეზიდენტის გამოსვლაში რაღაცა იგრძნობოდა შიში, რომელსაც თვითონ განახელისუფლება ეძახის, რომ მობიერი იყო და მოდრეკილი და ცოტა, რა ქვია, უფრო ისეთი დალაგებული. არამედ ხო არ გამოდის ისე, რომ რაღაც სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც უკვე ივანიშვილი აღარ ყოფნის საქართველოს იმ განცხადების გასაკეთებლად, ევროპაში მათ შეახსენეს ლუკაშენკოს ამბავი. იმიტომ ესეთი მოქცალება და ევროპის საქართველოს ისტორიის მოყოლა კარგია, მაგრამ თავარი ფაქტები ხო ის იყო, რომ პრაქტიკულად ჩვენ უნდა განსხვავდებოდეთ იმ კორუმპირებული სისტემით, რომელიცაც პრაქტიკულად რუსეთმა უკვე, არ ვიცი, სადამდე ჩაგვითრია. წელამდე? წელამდე.
მადლობთ. ხო, ამით დავასრულოთ თქვენი შეკეთ. მოვამრგვალოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხანგრძლივად გიყვართ ხოლმე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. მე ვიცი, რომ აქვე ვიტყვის, ვიდრე პასუხს გასცემდეთ ნაწილი ჩვენი აუდიტორიის წუხს, რომ ერთი და იგივე მსმენელები არიან ხშირად ეთერში, რაც ღია, მოკლედ, ჩვენი ეთერი, ჩვენი ხაზი, არ ამომცნობი გვაქვს ერთი პრობლემა, ისევ გავიმეორებ, არის რომ ერთი ხაზი გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ ამ ზაფხულს გამოსწორდება ეს ამბავი და ახალ სტუდიაში გვექნება არაერთი ხაზი, რომ ერთდროულად რამდენიმე მსმენელის ზარი მივიღოთ და ამიტომ რაღაცნაირად ხო დახელოვნებულები არიან ჩვენი ეს მუდმივი მსმენელები. შეგიძლიათ თქვენც დარეკოთ ყველასთვის ღია და მე მიუხედავად ყველაფრისა მაინც არ მგონია სწორი, რომ დაიკეტოს ჩვენი ეთერი მსმენელების ხმებისთვის. გისმენთ, რომ უპასუხოთ ჩვენს ამ მსმენელს. სადამდე ჩაგვითრიაო რუსეთმა?
რუსეთმა მძიმე ჩაგვითრია, მაგრამ ჯერჯერობით ტუნელის ბოლოს სინათლე ჩანს და თუ ჩვენ გვაქვს იმის შანსი, რომ ამ სინათლეს ჩავეჭიდოთ და გავიდეთ სამშვიდობოს. ეს არის მოკლე პასუხი. გრძელი პასუხი ცოტა უფრო რთული და კომპლექსური არის. მაყურებელმა ასევე იკითხა პრეზიდენტის მოტივაციაზე. ზოგადად მეც არ ვარ ძალიან დიდი მომხრე ისტორიული სიტყვების, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს მომავალში. რა თქმა უნდა, წარსულმა განაპირობა ის, რაც ჩვენ ვართ, მაგრამ უფრო საჭირო არის გავიხედოთ წინ, გავიხედოთ მომავალში და დავინახოთ, რა მომავალი შეიძლება ქონდეს საქართველოს. და ფაქტობრივად ორი სცენარი გვაქვს. ერთი სცენარი ეს არის რუსული, საქართველო ხდება რუსული სატელიტის სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ პატარა სარატოვს, პატარა რუსულ გუბერნიას საუკეთესო შემთხვევაში. ან მეორე ვარიანტი არის ევროპული მომავალი, რომ ჩვენ შევძლოთ, ვისარგებლოთ ყველა იმ სიკეთით, რაც მოაქვს ევროპულ ინტეგრაციას. ეს იქნება დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, ეკონომიკური კეთილდღეობა და სხვა მრავალი. თუმცა მე არ მგონია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა იყო შეშინებული ან დათრგუნული პირიქით. მე ვიტყოდი პირიქით. ეს იყო ერთგვარი განეიტრალება იმ ზავნილების, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ ღარიბაშვილისგან ბრატისლავაში, განსაკუთრებით ნატოსთან მიმართებაში.
ხო, აი მაგ მონაკვეთ სწორედ აღნიშნა მან.
და ამას ემატება ისიც, რომ პრინციპში ევროპული ტრიბუნა არ არის მაინცდამაინც შიდა პოლიტიკაზე სასაუბრო სივრცე. ეს უნდა ყოფილიყო პროგრამული სიტყვა იმ ქვეყნის ლიდერისა, რომელსაც სურს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აქედან გამომდინარე, თუ ამას შევხედავთ, ასე პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა იმ კავშირებს, რაც აქვს საქართველოს ევროპასთან, იმ ისტორიულ, კულტურულ და პოლიტიკურ ურთიერთობას, რომელიც ჩვენ ქონდა ამ საუკუნეების განმავლობაში. მაგრამ მე რაც დამაკლდა, ეს იყო უფრო მეტი აქცენტი მომავალზე, უფრო მეტი საუბარი იმაზე.
ეს ნომეთქვა ხო ისტორიაზე ცოტა დიდი დრო შორიდან დაიწყო ძალიან.
სხვა შორს ეს ტრადიციული სიტყვა არის ერთგვარი, რომელიც ახასიათებს. ამას რა ეფექტ,
მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ინტენსიური კომუნიკაცია ევროპელ პარტნიორებთან, თქვენს კოლეგებთან, პოლიტიკოსებთან. რა ეფექტს ახდენს? მე ამაზე ვფიქრობდი გუშინ. მათ შორის, არა მხოლოდ ამაზე რომ უსმენდი, მაგრამ
ეფექტი ორგვარია და მიზანს იყო ორგვარი ამ შემთხვევაში. პირველი ის იყო ღარიბაშვილის სისულელეების განეიტრალება, რაც მან ილაპარაკა ბრატისლავაში, რაც გარკვეულ დონეზე თავის მიზანს მართლაც მიაღწია. ჩვენ დავინახეთ, რომ ევროპარლამენტარები დადებითად შეხვდნენ ამ სიტყვას ნამდვილად. მეორე მხრივ ეს არის ჩვენი დიპლომატიის ერთგვარი მოდუს ვივენდი, რომლის მიზანი არის ხაზი გაუსვას იმას, რომ საქართველო არის ევროპული პოლიტიკური და კულტურული სივრცის ნაწილი. რაც პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წარსულში, როდესაც ჩვენ არ გვქონდა ევროპული პერსპექტივაც კი. და როდესაც ევროპაში არსებობდა გარკვეული ფლანგი, რომელიც გეოგრაფიული კრიტერიუმით ამბობდა, რომ არის თუ არა საქართველო ევროპაში. პირდაპირ უარი არ არსებობდა, მაგრამ ეს კამათი არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა მართლაც ევროპული სივრცის ნაწილი სამწუხაროდ არსებობდა ევროპაში თუმცა ისევ და ისევ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ პერსპექტივა ჩვენ მივიღეთ 12 პუნქტი და ეს გეოგრაფიული კამათი საბედნიეროდ გადავიდა ისტორიის სანაგოეზე და მე მგონი მარტო პრემიერ-მინისტრს ახსენდება დრო და დრო
ხო ამიტომ რაღაც ამდენი დროის დათმობა რა ვიცი ხო და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ გისმენთ
ალო
გისმენთ ჩემო ბატონო დიახ გისმენთ
გესმის
კი გესმის გესმის ბძანეთ
დიახ კალბატონინო მოგესალმებით თქვენს
გამარჯობა
გამარჯობა ბატონ გიორგის მეც მოგილოცავთ რა თქმა უნდა ნინოობას
გმადლობთ. მეც გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს ნინოების დაარწმუნების დღე.
მეც მე ათეისტი ვარ.
აბა რატომ მილოცავთ?
მაგრამ მაინც მოგილოცავთ, ხო? ახლა რა შეიძლება? ძალიან მომწონს ბატონი გიორგის მსჯელობა. შეიძლება ჩუბრამანიან ჩანდრასეკარს და კრიშნამურცაც ვეწაიყვნა ისია ისე. ძალიან კარგად გიჟობთ, მაგრამ ბოლო მაგვიღოთ ვაფისეულ. აბა
დაგაკვირვებთ.
თურმე რუსეთი განწირულია მარცხისთვის. რიგი დაამტკიცოთ რა არგუმენტებს მოიყვანთ? ეს ჯაზის საერთაშორისო დღე 30 აპრილი იმის მერე ეს მითოლოგიური შეტევა იწყება. კარგი, ამას თავი დავანებოთ. კიდევ ერთს ვიხვი, დიდხანს არ გავაგრძელებ. კალბატონი სალომეს ვოიაჟები, ესე ახსოვანებით რომ განიხილა კალბატონმა ნინომ და გამოამზეურა. თურმე წინვალე ყოფილა და ბატონი ირაკლის დასადგმო. როცა წინვალე ვოიაჟები ქონდა ბატონი ირაკლის იგივე
ვიქტორ ურბანთან
გვახსოვს რეიკიავიკში არაჩვეულებრივი გამოსვლა ქონდა იგივე ემირატებში და კალბატონი სალომე დაკნინდა პირიქით და არა ევროპულად გამოიყურება მისი გამოსვლა. აი ბატონი ირაკლი თუ ბევრი დამეთანხმება ჩვენი მსმენელი ყველანაირად განწყობილი რომ ძალიან მაგონებს ლეგენდარულ პრეზიდენტ ფრანსუა მიტერან საფრანგეთისა.
შეკითხვა თუ გაქვთ ხარ რომ რაღაცნაირად
არა სამშუხაროა ფაქტია და ეს გრძელდება თქვენ იმას
მადლობა.
შეიძლება
გავაკეთე. არა, რა ვიცი, ხა ჩემი მე გაწუდეთ ინფორმაციას და აღფრთოვანებით და დაღფრთოვანებით თუ როგორ ვაკეთებ ამას თუ იმედგაცრუებით თუ რომელს როგორ ვაშუქებ. მე გაწუდეთ ინფორმაციას, ამა თუ მონაკვეთს, ვთქვათ, აქცენტებს, ვაანალიზებს სტუმრებთან ერთად. თქვენს გაქვთ საშუალება ცალკეული ამა თუ საკითხზე მოსაზრება გამოთქვა და დასვათ შეკითხვა და აი მე ჩემი ანალიზისთვის დროის ხარჯვა მენანება და ამის თქმა მინდოდა მხოლოდ.
არა და ძალიან საინტერესო ანალიზი გახასიათებთ, როდესაც აკეთებ. მაგრამ
მაგრამ არ ვაკეთებ მე მგონი, ხო, რაღაცებს მაბრალებს ხომ ეს მსმენელი, რომ ასე გვიძახით და ისე გვიძახით, მით უმეტეს მსმენელებს არ ვაწებები არ ლიღებს. ხო და ხო რა ვიცი?
ხო, არა საინტერესო კითხვა იყო. არა საინტერესო შეფასება იყო. მე ცოტა ვერ გავიგე კრიშნას და ინდუისტური მითოლოგიის მიზეზებს. თუმცა მითოლოგია ძალიან მიყვარს და შეიძლება რომელიმე გადაცემაში ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ პოლიტიკას და არა არა ინდურ მითოლოგიას. რაც შეეხება რეიკიავიკში გამოსვლას და პრემიერის გამოსვლებს, არ ვიცი. მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს მსმენელს. მიტერანთანაც მე ნამდვილად ვერ ვხედავ მსგავსებას. შეიძლება დეგოლის გვიანდელ წლებში, სანამ სტუდენტების დემონსტრაციის შედეგად მას მოუწია გადადგომა, მაგაც შევადარო და ალჟირი დათმო, თუმცა არ ვიცი. მე ეგეც ძალიან ისეთი სუბიექტური და სკეპტიკური ანალიზის შედეგი არის. სალომეს ზურაბიშვილის გამოსვლები პრინციპში ყოველთვის არის საკმაოდ დაალაგებული. ყოველთვის არ ემსახურება ერთსა და იმავე ამოცანას, ეს არის ქვეყნის რეპუტაციის შენარჩუნება, რასაც სამწუხაროდ ბატონი ღარიბაშვილი იშვიათად ახერხებს. და საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც საქართველოს შეიძლება მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ეს იქნება პრეზიდენტის განცხადებები, რომელიც ინარჩუნებს კავშირს ევროპულ სივრცესთან და რომელიც მართლა არის ბოლო ერთგვარი ხავსი, რომელიც ახერხებს, რომ ეს კომუნიკაცია, ეს კავშირი დასავლეთთან არ გაწყდეს. რა შეიძლება რუსეთის დამარცხების აუცილებლობას? თუ ჩვენი მსმენელი ადევნებს თვალს, როგორ მიმდინარეობს სამხედრო მოქმედებები, მე მგონი აშკარა არის, რომ რუსეთმა სტრატეგიულად ნამდვილად წააგო. მან კიევი ვერ აიღო სამ დღეში, მსოფლიოს ეგრეთ წოდებული მეორე ჯარი 200 დღის განმავლობაში ერთ სასოდავ ბახმუტის დასახლებას იღებდა და ძლივს ვერ აიღო ისიც ბოლომდე. რუსეთის საზღვარი ამაზე ვისაუბრეთ. სრულიად არის დაუცველი. რუსული საუკეთესო რაკეტა, რუსული სიამაყე, ეს კინჟალი, რომელიც რუსეთი გვეუბნებოდა, რომ მისი ჩამოგდება შეუძლებელია და მსგავს სისულელეებს, პეიტრიოტის სისტემამ, რომელიც არ არის ყველაზე თანამედროვე სხვათა შორის, ამერიკულმა სისტემამ არა მარტო ჩამოაგდო, არამედ დღეს კიევი ფაქტობრივად დაცული არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ მოსკოვზე უკეთესად. 40-იანი წლების შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მეორე მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა, პირველად რუსეთის დედაქალაქში ხდება აფეთქებები და ხდება უცხო სახელმწიფოს მიერ რუსეთზე, რუსეთის დედაქალაქზე, რომელიც ყველაზე სიამაყე არის რუსეთისთვის, მასზე პირდაპირ თავდასხმა. ასე რომ ჩვენ მოსმენელმა ნახოს კარგად, როგორ მიმდინარეობს ომი და თუ ანალიზის უნარი გააჩნია, და მე მჯერა რომ ჩვენ მსმენელებს ანალიზის უნარი ნამდვილად გააჩნიათ, ყველა ამას დაინახავს. სტრატეგიულად რუსეთი და ეს
ფაქტები, რაც ჩამოთვალეთ, რამდენად აქვს მნიშვნელობა ამ კონკრეტული მსმენელისთვის, მგონია რომ ხვალ დარეკავს. როგორც უნდა შეეროდეს სინამდვილეში, მაინც იგივე
იწყოს და გადაგამაყურებლებს. რუსეთის დამარცხება არის რწმენის ამბავი და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაიზარდოს დასავლეთის მხარდაჭერა და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მართლაც რუსეთი დამარცხდეს უკრაინაში, იმიტომ რომ ამით დაიმსხვრევა, მითოლოგიაზე ვისაუბრეთ, რუსეთის უძლეველობის მითი, მათ შორის ქართველი რუსეთუმეებისთვის, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება საქართველოს მომავლისთვისაც, იმიტომ რომ აი ეს ჯადო, რომელიც გვადევს ჩვენ როგორც საზოგადოებას, ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნება.
ხო, ალბათ ასე თუ ავხსნით, ხო, მეც მინდა ხოლმე ავხსნა მიყოს, ჯადო დავარქვათ. ჩემი კოლეგა კოკა კვირკველია იცნობს თქვენს ცხადია, გწერს. აქ საინტერესოა ერთი მომენტიც, მგონი ღარიბაშვილის ნაწილს ეხება. გავიგე რომ პრეტენზიები შეიძლება ჰქონდეს დასავლეთის მიმართ არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო, მაგრამ რატომ უნდა აირჩიო ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც იმეორებს რუსულ ნარატივს? ამით გამართლოს შენი პრაგმატული ბრჭყალებში პოლიტიკა რუსეთთან. ეს ხომ არის რუსეთის მაამებლური პოლიტიკა და მას პრაგმატულობასთან ცოტა თუ აქვს საერთო? ხო, აქ მადლობა დიდი კოკას შემოხმიანებისთვის. აქ საინტერესო თემა არის კიდევ, რამდენად სწორ ისევ და ისევ ევროპის თვალით რომ შევხედოთ, რამდენად სწორად თვლით ამ თემის, ესე ვთქვათ, ამ ლაიტმოტივად ქცევას, რომ ჩვენც ქონდა ომი და არ დაგვეხმარეთ, კი ახსენეთ თქვენ ეს საუბარში, და იქით დადანაშაულებას რამდენად აქვს აზრი გულისხმობ დადებითი შედეგის მიღების კონტექსტში?
გააჩნია
ევროპული ინტეგრაციის გზაზე გული.
გააჩნია, როგორ შევხედავთ. თუ მაგალითად ცოტა ხნის წინ, როდესაც ჩვენ ქონდა ეს ავასახსენებელი გამოსვლა ბრატისლავაში, სპიკერმა პაპუაშვილმა ტვიტერზე, ინგლისურ ენაზე, არა ქართულად, ანუ ქართული აუდიტორიისთვის კი არა, ინგლისურენოვანი აუდიტორიისთვის, დადო ძალიან გრძელი პოსტი იმის შესახებ, რომ აი რამხელა არის საქართველოს წვლილი ავღანეთში, მათ შორის მშვიდობის ოპერაციებში მონაწილეობის კუთხით. რა თქმა უნდა, ის რომ ქართული ჯარი მონაწილეობდა სამშვიდობო ოპერაციებში, ის რომ ჩვენი ჯარისკაცები იბრძოდნენ ამერიკელების, გერმანელების და სხვა ევროპელების გვერდით, არის უდიდესი მსხვერპლი, რომელზეც წავიდა ჩვენი სახელმწიფო. წავიდა რატომ? იმისთვის, რომ საქართველო დაემტკიცებინა, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო წესრიგის ერთ-ერთი მცველი, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ ჩვენი წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. და აქ ის კი არ არის იმდენად სამწუხარო, რომ საქართველოს მთავრობა ამას იყენებს არგუმენტად, არამედ რისთვის იყენებს არგუმენტად? იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ამით გადაფარონ საკუთარი ფიასკო, საკუთარი მცდარი ანტიდასავლური, ანტიევროპული გამოსვლები და ცდილობენ რომ ამ სხვერპლს უკან დაიმალონ და ამ სხვერპლის მეშვეობით თითქოს მორალური უპირატესობა მოიპოვონ. კი, ჩვენ მართლაც გაგვაჩნია ეს მორალური უპირატესობა, მაგრამ მისი დახარჯვა პრემიერ ღარიბაშვილის გამართლებაზე, მისი დახარჯვა სპიკერ პაპუაშვილის გაუგებარი და კობახიძის ანტიდასავლური განცხადებების გასამართლებლად არის არასწორი და არის ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. აი ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ ეროვნულ ინტერესებზე. რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი? ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის უსაფრთხოება, ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის კეთილდღეობა. აი ეს სამი არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მეტიც არის გაცილებით, მაგრამ ამ სამიდან რას ემსახურება მართველი პარტიის განცხადებები? უსაფრთხოებას ამცირებენ, იმიტომ რომ თუ დასავლეთი მიგვატოვებს ჩვენ დავრჩებით რუსეთთან პირისპირ, რაც ნიშნავს საქართველოს ეგზისტენციალურ საფრთხეს, ან თუ ბატონ პრემიერს უნდა რომ პირდაპირ მიგვაერთოს რუსეთზე, ეგ უკვე ცალკე თემა არის, მაგრამ ამას არ ამბობენ. ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ ეს პროდასალური ნიღაბი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესმით. როგორც კი ეს პროდასალური ნიღაბი გაქრება, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დრო იქნება ამოწურული. ამიტომაც არის ძალიან რთული ასეთი ტიპის ხელისუფლებასთან საუბარი. კოკაც შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, და აქაც ძალიან კარგი შეკითხვა არის თავისი არსობრივად. მნიშვნელოვანი არის ხაზი გავუსვათ იმ გარემოებას, თუ როგორ მივედით აქამდე. რამ გამოიწვია ეს მდგომარეობა. და აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არ ყოფილა რაღაცა ერთ დღეში შეცვლილი ხელისუფლების პოზიცია. ეს იყო ნელი სვლა, საზოგადოების შეზნადება. და შეთქმულების თეორეტიკოსებს ძალიან უყვართ ოვერტონის ფანჯარაზე საუბარი, როდესაც ხდება პატარ-პატარა საკითხებით საზოგადოებისთვის მიუღებელი თემის გაფართოება და საბოლოო ჯამში უკვე იმ მიუღებელ თემაზე საუბარი.
ამ შიშიც კარგად შეზავებით მოდება.
შიში შეიქმს სიყვარულს და გარკვეულ წილად ქართულ მოოცნებამ ეს ფორმულა აირჩია, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაინც-ამაინც გამოსდით ძალიან კარგად.
მე მინდა ეს კიდევ ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ პრეზიდენტის გამოსვლიდან, გუშინდელი გამოსვლიდან ჩვენს აუდიტორიას. ერთი პატარა მონაკვეთი, თუ შეიძლება და თარგმას დავადებ მანდაც.
Keeping Georgia on its European path.
საქართველოს ევროპულ გზაზე შენარჩუნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ცხადია. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ევროპისთვის. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშეწყობა არის ნაწილი ფართო სტრატეგიული ხედვისა ახალ ევროპულ წესრიგზე, რომელიც აღმოცენდება იმაზე, რაშიც მე დარწმუნებული ვარ, უკრაინის გამარჯვებაზე. რასაც უკრაინა მიაღწია 2022-ში, არის ის, რისი მიღწევაც ვერ შევძელით ჩვენ 1992-სა თუ 2008-ში და ვერ შეძლო უკრაინამ 2014-სა თუ 15 წლებში. ეს იყო მსოფლიოსთვის თვალის ახელა რუსეთის ჭეშმარიტ ბუნებაზე, რომ მითები რუსეთის დამცირებასა და დაუცველობაზე არის მხოლოდ აგრესიისა და ომების გასამართლებლად. სოფლიოს უდიდესმა ქვეყანამ უნდა გაიგოს და მიიღოს ის, რომ მასაც აქვს საზღვრები. ახლა სრულად გვჭირდება გავიაზროთ, რომ რუსეთის აგრესიას კვებავს მასზე მორგება, კომპრომისი და არა მიზანსწრაფულობა. დანებებას, დათმობას არასად არასდროს უმუშავია. ევროკავშირისა და ნატოს გაფართოება არასდროს დამოუკრებია. რუსეთს და არ გაუხდია იძულებული თავდასხმაზე წასულიყო. არამედ ეს არის რუსეთისავე საკუთარი ურყევი იმპერიალისტური ბუნება. ეს ჩავთვალოთ, რომ იყო საპასუხო. დიდი მადლობა კოლეგებს. პრემიერ-მინისტრზე პასუხად შეგვიძლია პირდაპირ ჩავთვალოთ მათ შორის. და ასევე გავაგრძელებ, მოდით კომენტარი არის კიდევ ერთი მაყურებლის, ქალბატონი ანა გწერს, რომ ქალბატონმა პრეზიდენტმა არ გამოიყენა შესანიშნავი შანსი, რომ სათქმელი მოქნილი დიპლომატიური მეთოდით გარკვეულად და ბოლომდე ეთქვა, ისევ ლაბირინთებს ხლართავდა, რისი დროც უკვე აღარ გვაქვს. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენი მაყურებელი და ალბათ არა მხოლოდ ის გრძნობს ამ დროის მდინარების მნიშვნელობას.
კი, ჩვენ მივიღეთ შესაძლებლობის უნიკალური ფანჯარა, რომელიც ნამდვილად არ არის უვადო და რომელიც შეიძლება დაიხუროს ისე, რომ ჩვენ ამ ფანჯარას ვერ გამოვიყენებთ, რაც იქნება ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ნიშნავს კიდევ მინიმუმ 10 წლეულის დაკარგვას ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. მე არ ვთვლი, რომ მაინც-ამაინც ლაბირინთებთან გვქონდა ადგილი. ამაზე ჩვენ პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ, რომ პრეზიდენტმა სადა კარგი დიპლომატიური სიტყვის წარმოთქმა, რომელიც გარკვეულწილად ერთის მხრივ ხაზს გაუსვამდა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და მეორის მხრივ გაანეიტრალებდა იმას, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ბრატისლავაში. ამ მხრივ მე არ მგონია, რომ ლაბირინთი იყო და მე მგონია, რომ პირიქით საკმაოდ ღიად და პირდაპირ მან თქვა თავისი სათქმელი. და ის, რომ მან არ დაასახელა კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარები, ეგეც გასაგები არის, იმიტომ რომ ეს ტრიბუნა, ევროპარლამენტის ტრიბუნა, ნაკლებად უნდა ყოფილიყო გამოყენებული რაღაცა შიდა პოლიტიკური საკითხების გასარჩევად. ამისთვის არსებობს საქართველო, ამისთვის არსებობს შიდა ტრიბუნები, რომელიც პრეზიდენტს ასევე გააჩნია და დამოუკიდებლობის დღეს მან საკმაოდ კარგად გაკიცხა მართველი პოლიტიკური ზალა იმ იმ საკუთ საინტერესო ქმედებებისთვის, რომლებსაც ისინი ატარებენ ქვეყანაში.
საკუთარ ვეტოს უფლებაზეც ილაპარაკა ახსენეთ.
მათ შორის მან ახსენა ვეტოს უფლება.
ანუ თლად ესა გვერდს ვერ აუვლიდა შიდა ამბებს, მაგრამ
რა თქმა უნდა, მესმის ოპოზიციის უკმაყოფილებლობა, მათი მოთხოვნა უფრო მეტი.
მოლოდინი, ხო, იყო მოლოდინი, როგორ ისეთი მოლოდინი. იმედი რომ აქვთ კი არა, მაგრამ რომ თქვა საჭიროდ თვლიან, არ იყო ეს მხოლოდ ქართულ საზოგადოებაში, არამედ ეს იყო იმავე ევროპარლამენტში და ჩვენ მოვისმინეთ შემდეგ ხომ შეფასებები. და იყო იყვნენ იქ ადამიანები, მათ შორის ევროპარლამენტარები, პლაკატებით მიხალ საკაშვილის და ნიკა გვარამიას გათავისუფლების.
კი, ნაკლებად მოსაუდნელი იყო თავიდანვე, რომ პრეზიდენტი
რატომ იყო ნაკლებად მოსაუდნელი?
იმიტომ რომ არ სამი ზურაბიშვილი არის კარიერული დიპლომატი. კარიერული დიპლომატი, რომელსაც კარგად ესმის რომელ ტრიბუნა რაში უნდა იყოს გამოყენებული. თუ ნიკა გვარამიას შეწყალება მოხდება და მე ნამდვილად ვუჭერა მას მხარს, იმიტომ რომ გვარამია ზის ციხეში გამოგონილი, გაუგებარი და თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური ბრალდებით, ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ნახევარ პარლამენტი უნდა ჩასვათ ციხეში, იმიტომ რომ ყველა მათგანი იყენებს სამსახურეობრივ მანქანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათ შორის ბავშვების სკოლაში მისაყვანი და ასე შემდეგ. ამას მოდი არ ჩავუღრმავთ.
რატომ თვლის, რომ ამის ადგილი არ იყო იმ ტრიბუნაზე?
მე
თვითონ თუ არა
ეს ერთი თემა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე უფრო მინდა გამოვიდეთ პრეზიდენტის გადმოცემა.
მაინც გეტყვით, რომ დაგვრჩა 4 წუთი მაქსიმუმ, თუ რამე არის კიდევ რომ არ დაგვრჩეს უთქმე.
ანუ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი თუ არა ეს ძალკე თემა არის, მაგრამ პრეზიდენტმა ჩათვალა, რომ საერთაშორისო ტრიბუნის გამოყენება ამისთვის არ იყო შესაბამისი ადგილი, იმიტომ რომ ეს ხაზს გაუსვამდა, რომ ქვეყანაში არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები და მისცემდა დამატებით საბაბს ევროსკეპტიკოსებისთვის. სავარაუდოდ ეს იყო მისი ლოგიკა, თუმცა კიდევ ერთხელ ამაზე ჯობია რომ მას ვკითხოთ.
ხო, ცხადია, მისთვის კითხვას ჯობს. და ერთი რამ არის კიდევ, რომ არსებობს კონკრეტული გეგმა. გეგმას დავარქმევ ახლა იმ პრიორიტეტებს, 12 პრიორიტეტს, რომელიც არის შესასრულებელი. ასე იტყვის ერთი წარმომადგენელი ხელისუფლების, თუ ისე იტყვის მეორე საერთაშორისო პლატფორმებზე. და დღეს კიდევ რას იტყვის პრემიერ-მინისტრი მოლდოვაში, ან შემდეგ რა იქნება კიდევ. ეს საქმე არის გასაკეთებელი. ამის გარეშე ყველა ამას შეგვახსენებს. ამის გარეშე გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული.
იცით, 12 პუნქტი ჩვენ ჭირდება არა მარტო გადაწყვეტილების მისაღებად.
გასაკვირველია.
12 პუნქტი ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოვყალიბდეთ ნორმალურ ქვეყანას, რაც მურუსიძე კი არ იქნება, სასამართლოს გუშაგი. არამედ მართლაც პატიოსანი და ის მოსამართლეები, რომლებიც შეძლებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების გატარებას. და არა მარტო მოსამართლეებზე არის საუბარი, ან 12 პუნქტი არის, რომელიც თუ სწორად შესრულდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავხდებით ევროპული სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ყველა კარი იქნება ღია. ზუსტად ამიტომ არ უნდა ქართულოცნებას ამ 12 პუნქტის შესრულება. მათ არ უნდათ იმ აბსოლუტური ავტორიტარული ძალაუფლების დათმობა, რომელიც მათ ეხლა გააჩნიათ პროპაგანდისა თუ ფულის მეშვეობით.
კი. და ამის გარეშე მოკლედ ამ გზას ვერ გავივლი, წინ ვერ წავალთ ყოველ შემთხვევაში. და ეს აი დროის გაყვანეს კიდევ ერთი ხალბატონი ხათუნა ახსენებს. დროის გაყვანის პოლიტიკაო, სალომეს ორმაგი თამაში დროის გაყვანის პოლიტიკა ასე ამბობს. ის აი ამაზე დროის ხარჯვა რო არ დაგიმალოთ, მეც ძალიან მეშინია აი ამ რიტორიკებით აქედან თუ იქიდან და რეალურად პროცესი რამაც უნდა უზრუნველყოს, რაც შეიძლება დაეხმაროს თუ სრულად ამ 12 პუნქტის შესრულებას, არა იმის ჩვენებას მაინც, რომ აი გვინდა, მონდომებულები ვართ და ვცდილობთ. კი, ვერ გავაკეთეთ რაღაც, მაგრამ მაინც ვცდილობთ. ამის გარეშე შედეგი წლის ბოლოს ვერ იქნება ვერანაირად პოზიტიური. მეტიც უნდა ვთქვათ, რომ 12 პუნქტის შესრულების შემთხვევაშიც კი გადაწყვეტილებას ევროკომისია შეაფასებს ამას, მაგრამ გადაწყვეტილებას შემდეგ ამაზე დაფუძნებით იღებენ
დედაქალაქები.
კი ბატონო, ლიდერები.
და განსაკუთრებით არც ერთი დასავლური დედაქალაქისთვის სასიხარულო, სასიამოვნო არ იყო ბატონ პრემიერის და ბატონი ორბანის ის ახლობლობა, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ცოტა ხნის წინ. შეიძლება ამით ჩვენ უნგრეთის დედაქალაქის კეთილგანწყობა.
ხო, აი უნდა მეთქვა ბატონი ორბანი ერთ-ერთია მათ შორის.
მაგრამ სამაგიეროდ დაუკარგეთ საკმაოდ ბევრი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს კეთილგანწყობა, რაც ძალიან სამწუხარო არის.
ხო. და სხვა, ხა მე და თქვენ არ ვიცი რა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა გვაქვს კომუნიკაცია
არა? ყველა შეგვიძლია. ანუ
ძუცი დაგვრჩა.
არ უნდა დავნებდეთ არავითარ შემთხვევაში.
გარდა ლაპარაკის და ანამსჯელობის თქო ეს მინდოდა მე თქო, არ ვიცი.
ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვესაუბრებთ ადამიანებს, ჩვენ ვესაუბრებთ აუდიტორიას. საბოლოო ჯამში ჩვენ ჯერ არ ვართ ბელარუსის დონეზე ან რუსეთის დონეზე. ჩვენთან გადაწყვეტილება ხალხს შეუძლია რომ მიიღოს და ჩვენ არაერთხელ დავამტკიცოთ ეს მათ შორის რუსული კანონის წინააღმდეგ. ასე რომ მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი.
ხო, ეს ძალიან ნიშანდობლივი ეთერი იყო ჩვენი წინა ეთერი. ხო, დღესა ესე დავასრულეთ რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე. დიდი მადლობა ქალბატონ ხათუნას ვეუბნები ერთ-ერთი კომენტარის გამო, საბჭოთა კავშირს ეხება და პატრიოტიზმს და ტვინებში არსებულ ამბებს. გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი, დიდი მადლობა.
სტუმრობისა
და მსჯელობისთვის ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებელსა და მსმენელს, მოთმინებისთვის, ინტერესისთვის, ჩვენთან ყოფნისთვის და გემშვიდობებით ხვალდილამდე და ხვალდილიდან ჩვენ გვაქვს სიახლე დილის საუბრებში. კიდევ ერთი რუბრიკა შემოგვემატება, ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, კიდევ და კიდევ იქნება, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სიახლე. ჩვენ პარასკევობით გადავწყვიტე რომ ესე ჩემს თავს დავუწესო დავალება ჩემს თანაწამყვანთან ერთად, რომელსაც ხვალ წარმოგიდგენთ, პარასკევობით ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლებაზე. დილის საუბრები განათლებაზე იქნება ხვალიდან. ესე რომ დაგველოდეთ, აუცილებლად იყავით ჩვენთან და დაგვეხმარეთ, მიიღეთ მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მონაწილეობა. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.